Það hefur ekki verið mikið félagslíf svona þegar þegar fyrstu árun eftir þið settust hér að var
það
Það var ekkert
Það var ekki til
Nei.
Ekkert sko svo varð hér Það hefur nú alltaf verið dálmönd gott félagslíf hér að heita má
Já.
Eftir það kom sér upp
Já, hvenær Ég... fóru svona að líf, lífna yfir félagslífi?
Það var nú ekki fyrir
Það var ekki fyrir mörg
Fjörutíu og sex Er því eitthvað svo leik Ég man það nú svo En þá fór fólk að koma Þá fór nú að Þá fór nú að verða óanægja sko Á milli hreppana Því þetta var nú Selvum hreppur áður Og svo var það aðskilnaður 48 minni mig
Það
er fyrir Já, það er
mikið
Mikið
fyrir
Ég man þetta ekki alveg Ég alveg búin að gleyma
En þannig að ekki hefur gengið mikið á áður en að vera aðskilið var það ekki
Jó, ekkert mikið á Það verður kosningar og þegar hér stuttu allir hver annan hér og svo komst pólitíkin í það og þá það nú eins og gerist og gengur og gengur nú hjá ýmsu
jú, jú,
jú. Ég var gerður að hreppstjóra hér og það var að hafa það samt, það vildi við mig, þeir vildi við mig, víst ekki verið refstjóra